Najprv chcem vyriadiť pozdravy z Michalovského zboru, odkiaľ sme prišli, tak sa teším, že znova vidím staré známe tváre a môžem si to pripomenúť spoločenstvo, v ktorom som vyrastal. Otvorme si prosím teraz Božie slovo v Evanjeliu podľa Lukáša. Budeme čítať jedno známe podobenstvo v 15. kapitole. Evanjelium podľa Lukáša, 15. kapitola od 11. verša. Vtedy im Ježiš povedal toto podobenstvo. Istý človek mal dvoch synov. Mladší z nich povedal otcovi: Otec, daj mi podiel z majetku, ktorý mi patrí. A otec im majetok rozdelil. Po niekoľkých dňoch si mladší syn všetko vzal. Odišiel do ďalekej krajiny a tam svoj majetok hýrivým životom premárnil. Keď všetko premrhal, nastal v tej krajine veľký hlad a on začal trpieť núdzu. Išiel teda a uchytil sa u jedného obyvateľa krajiny. Ten ho poslal na svoje pole pásť svine. A túžil nasýtiť sa aspoň s trukmi, čo žrali svine, ale ani tie mu nikto nedal. Vstúpil do seba a povedal si: Koľko nádenníkov mojho otca má chleba na zvyš a ja tu hyniem od hladu. Vstanem, pôjdem k svojmu otcovi a poviem mu: Otec, zhrešil som proti nebu aj proti tebe. Nie som viac hoden volať sa tvojim synom. Príjmi ma ako jedného zo svojich nádenníkov. Vstal teda a šiel k svojmu otcovi. Ešte bol ďaleko, keď ho otec zbadal. Zľutoval sa nad ním, pribehol k nemu, hodil sa mu okolo krku a vyboskával ho. Syn mu povedal: Otec, zhrešil som proti nebu i proti tebe. Nie som viac hoden volať sa tvojim synom. Ale otec povedal svojim sluhom: Prineste rýchlo najlepšie šaty a oblečte ho. Dajte mu prste na ruku a obuv na nohy. Vezmite vykrmené teľa a zabite ho. Jedzte a radujme sa, lebo tento môj syn bol mŕtvý a ožil. Bol stratený a našiel sa. A všetci sa začali radovať. Starší syn bol na poli. Keď sa vracal, alebo už blízko domu, počul hudbu a tanec. Zavolal si jedného zo sluhov a vyzvedal sa, čo sa deje. Sluha odpovedal: Vrátil sa tvoj brat. Tvoj otec zabil vykrmené teľa, lebo sa vrátil zdravý. Starší syn sa však nahneval a nechcel vojsť. Ale otec vyšiel a prehováral ho. On však odpovedal otcovi: Pozri, toľko rokov ti slúžim, nikdy som neprestúpil tvoj príkaz a mne si nikdy nedal ani kozliatko, aby som sa zabavil so svojimi priateľmi. No keď prišiel tento tvoj syn, ktorý ti premárnil tvoj majetok s neviestkami, pre neho si zabil vykrmené teľa. Ale otec mu povedal: Syn môj, ty si stále so mnou a všetko, čo mám, je tvoje. Ale teraz sa patrí veseliť a radovať, lebo tento tvoj brat bol mŕtvý a ožil. Bol stratený a našiel sa. Dnešnú kázeň budem mať pre starých kresťanov. Nehovorím, vždy starí kresťania nie sú vždy starí ľudia vekom, a tí, ktorí sú dlhší čas kresťania, a ani to nemusí byť vždy starý kresťan, ale starý kresťan svojim srdcom, keď mu srdce zostarlo, tak sa skúsime na to pozrieť. Ja som, možno ste si všimli, text začal trošinku ináč, ako je to tam napísané. Začal som ho tak, ako je to napísané v 3. verši. Vtedy im Ježiš povedal toto podobenstvo a vlastne tam to celé začína. Lebo Pán Ježiš zvykne hovoriť podobenstva, buď že ohlási nejakú tému a povie, teraz vám budem hovoriť o tom a o tom, a hovorí nejaké podobenstva, alebo ako je to tu, že je nejaký dotaz alebo nejaký spor a Ježiš to vysvetľuje a pomáha si podobenstvami, aby tomu títo ľudia porozumeli. A tak si potrebujeme prečítať, že čo vlastne viedlo Ježiša k tomu, aby povedal toto podobenstvo. Takže môžeme čítať prvé verše z 15. kapitoly. Približovali sa k Ježišovi všetci mýtnici a hriešnici, aby ho počúvali. Farizei a zákonníci však reptali. Tento prijíma hriešnikov a jedáva s nimi. A teraz tam hovorí tri podobenstva. My sme čítali tretie z nich. Pán Ježiš ešte v širšom kontexte, by sme sa museli vrátiť ešte do kapitoly predtým, tak hovorí, vyučuje v tom čase o Božom kráľovstve. A o Božom kráľovstve nielen tak hocičo, pretože Pán Ježiš v rôznom období vysvetľoval rôzne veci o Božom kráľovstve, ale v 13. kapitole 22. verši je napísané: Ježiš prechádzal cestou do Jeruzalema, cez mesta i dediny a učil. A kto si sa ho spýtal? Pane, je málo tých, čo budú spasení? Či je málo tých, čo budú spasení? Pán Ježiš učí o Božom kráľovstve tu na v týchto kapitolách o tom, kto vojde do Božieho kráľovstva, alebo aj kto nevojde do Božieho kráľovstva. A vlastne ani neučí tých, ktorí nemajú záujem o Božie kráľovstvo, ale učí tých, ktorí chcú vojsť do Božieho kráľovstva. A dokonca na jednom z tých miest je tam napísané, že Pán Ježiš hovorí, že mnohí sa tlačia do Božieho kráľovstva. Ale nie všetci tí, ktorí sa tlačia, tam budú môcť vojsť. A hovorí o niekoľkých príčinách a toto je jedna z nich, kde vysvetľuje v tomto podobenstve niečo o tých, ktorí chcú vojsť do Božieho kráľovstva a nakoniec nevojdu. A tak sa pozrime, čo to tam je. Farizei a zákonníci, to sú tí učitelia a vodcovia ľudu Izraela, Božieho ľudu, a tí sú prví pripravení, aby sa stretli s Mesiášom, aby sa s ním nakontaktovali a aby mali prvý s ním vzťah. Avšak Ježiš je tu ten, ktorý sa stretáva s hriešnikmi. A im to vadí a ten dotaz, ktorý dávajú, je určitým spôsobom oprávnený podľa toho, ako Boh dal cez Mojžiša svoje zákony, tak on im hovoril, že budete svätí. Chcem, aby ste vy boli oddelení a čistí a svätí svojmu Bohu. A tak im veľmi znelo v hlave také základné pravidlo. Oddeľte sa. Očistite sa, aby ste boli blízki svojmu Bohu a tým sa musíte oddeliť od hriešnikov. A tak ich spôsob života tomu nasvedčoval A ešte si musíme uvedomiť, že stará zmluva to oveľa viac brala fyzicky. Včera som mal také stretnutie s niekoľkými bratmi a sestrami u nás doma a išli sme sa modliť a hovoril som tak, vyjadrime svoju modlitbu nielen ústami, ale všetci si kľakneme tam. A modlili sme tak, že sme kľačali. Tuto zhromaždenie zvykneme sa modliť tak, že sa postavíme. Nejakým spôsobom to vyjadríme. A tak niektoré veci, ktoré sú medzi mnou, v mojej mysli a v mojom vnútri a medzi Bohom, vyjadrujeme nejakým fyzickým spôsobom, že niečo urobíme a ľudia pozerajú, že čo to robíš, tak ja sa modlím. A svojim postojom alebo s nejakým konaním vyjadrím to, čo chcem dať Bohu. V starej zmluve toho bolo oveľa viac a tam tie pravidlá o očisťovaní alebo medzi čistým a nečistým bolo také, že keď niekto alebo niečo bolo nečisté a prišiel niekto iný a dotkol sa toho, tak aj on sa stal nečistým a musel ísť a očisťovať sa. A toto si my musíme veľmi dobre uvedomiť, že keď toto mali dodržať títo farizei, zákonníci, učitelia zákona, tí, ktorí chceli žiť Bohu čisto a oni tými pravidlami žili, my to už čítame ako novozmluvný text, ale musíme si uvedomiť, že to, čo Pán Ježiš prinášal, bolo pre všetkých neznáme, nové a naozaj nezvyčajné a oni dobre dávali tú otázku. My, ak dnes sa odťahujeme od niekoho, kto by nám bol nejakým spôsobom nepríjemný, alebo povieme, toto je neveriaci, tak ja s ním nechcem byť, tak to je ešte iné, pretože my už nemáme v mysli také jasne od malička zakódované veci toto obiť. Napríklad jedno z takých pravidel bolo, že keď niekto vstúpil alebo dotkol sa hrobu, tak bol nečistý, lebo hrob, kde bol niekto mŕtvý, to bolo nečisté miesto a tak sa potrebovali očisťovať. A tak si pomohli takou vecou, že natierali hroby na bielo, ale to nebolo preto, že by ukazovali, pozrite, aké je to čisté, ale aby to miesto bolo zreteľné, aby ho mohli obísť, aby sa nezanečistili. Takže to mali v krvi od malička. Tak ako my ideme a umývame si ruky a dávame to do našich detí, aby to robili a potom to robíme automaticky už ako dospelí, dúfam, tak to isté oni mali v krvi a zrazu ten, ktorý hovorí, že je najväčší Mesiáš, tak sa stretáva s hriešnikmi. Hovorí, ako je to možné? A Pán Ježiš ich učí nové pravidlo a nové veci. Jednak ich učí pravidlo lásky a jednak, že on má moc, inú moc. Že keď sa bežne človek dostane medzi hriešných, tak sa na neho nabaľuje ten hriech. A stáva sa časom tiež hriešný, lebo nemá moc obstať. Ale keď príde Boh, Mesiáš, tak u neho to funguje naopak. Keďže je svätý a dotýka sa nečistých, tak tí sa môžu tiež stať svätými. Tomu oni nemohli rozumieť. A preto im toto Ježiš vysvetľuje a hovorí, že ako potom máme zachrániť tých, keď sa oddelíme tak, že vytvoríme priepasť medzi nami a nimi. A musí im to vysvetľovať. Je horšie, ak si to potrebujeme pripomínať my, ak nežijeme my takým spôsobom, keď som hovoril, že sme my, tí starí kresťania. Pán Ježiš to však nerobí ľahkým spôsobom. Nehovorí, že viete čo, tak je to jedno, tak teraz môžeme ísť hoci kde, hoci ako, s kýmkoľvek sa veseliť a tešiť sa, potľapkať ho a povedať mu, poď do Božieho kráľovstva. To podobenstvo veľmi veľa hovorí o synovi, ktorý odišiel, ktorý premrhal tento majetok a veľmi poctivo vysvetľuje, že nie je možné, aby k Ježišovi alebo k tomu otcovi v podobenstve prišiel len tak. Vieš čo, my, otec, minul som peniaze, môžeš mi dať ďalšie? Tak toto nefunguje. Funguje to jedine tak, keď on príde s pokáním, so zmenou myslenia, on ani neprichádza s tou nádejou, že by teraz si mohol nárokovať späť to všetko, čo predtým mal. To je len Božia milosť a jeho dar a láska, že je ochotný to takto urobiť. A čiže veľmi dôležitú lekciu dáva týmto, ktorí sa pýtajú, farizei a zákonníci, že on to nerobí na ľahko. Že to není tak, že on sa znižuje na úroveň týchto hriešnikov v hriechu, alebo že by si povedal, že tak oni môžu ďalej hrešiť a my sa budeme priateliť. V žiadnom prípade. To je tiež jedna z tých podmienok, kde hovorí, musíte sa očistiť, aby ste mohli vstúpiť do Božieho kráľovstva. Ale to hovorí teraz len ako základ, aby nemohli mu niečo vyčítať, že ako to ty robíš. Ale hovorí tú ďalšiu podmienku, keď hovorí, nezabudnite na lásku. A o tom je tá druhá časť podobenstva, ktorá sa týka vysvetlenia farizeom a zákonníkom. To sú tí starí kresťania. A hovorí mu, ty si sa netešil na hostinu. A vlastne ten syn ho predbieha, nie? Hovorí, ja som sa tešil na tú hostinu. Tešil som sa, že vojdem do Božieho kráľovstva. Celý život som očakával, že kedy konečne príde tá chvíľa, keď sa budem tešiť s tebou v nebi. Keď sa s tebou zvítam a ty ma uvedieš ku stolu, k tým bohatým veciam a budem prežívať potešenie a všetko, čo s tým súvisí. A zrazu je sklamaný. Prečo je sklamaný? Hostina nie je dobrá? Naopak. On hovoril, že by mu stačilo aj kozliatko. A tam je vykrmené teľa. Tam je toho oveľa viac. A tí, čo sú vo vnútri, to dokazujú, pretože on zďaleka počul, že sa niečo deje. Čo sa deje? No je hostina. To počuť, lebo sa radujú tí, čo sú vo vnútri. A majú z čoho? Toto není príčina. Ten syn to vie, ale on sa raduje, on sa hnevá práve preto, že je tá hostina taká veľká. Je toto možné? On sa hnevá, lebo je veľká a zároveň tá hostina je s jeho bratom, ktorý všetko premrhal. A toto je problém. Ten mladý kresťan sa teší zo stretnutia s otcom a ten starý kresťan stratil všetku radosť. Pretože je tam jeho brat. Viete, sú také vtipy o nebi, o tom, že príde nejaký kresťan do neba, tak ho tam vodia po všetkých tých krásnych miestach a prídu ku takému nádherne bielemu múru. V nebi je múr. No a on hovorí, hej, tam sú ďalší kresťania, ktorí sa tiež tešia, ale myslia si, že sú tam sami. lebo by tých druhých nevedeli zniesť. A tie múry môžeme položiť rôznym spôsobom, ale teraz mi nejde o to, že by tam bol múr medzi takou cirkvou a onakou cirkvou, ale múry, ktoré si kladieme medzi bratmi a sestrami, medzi nami samými, lebo vidíme nejakú neresť na tom druhom a veľmi dobre si ju pamätáme a hovoríme si, není možné, aby tento brat sa tam dostal do toho nebeského kráľovstva. Tuto ešte na zemi to viete vydržím, na spoločnej zemi. Dobre, nech sedí v nejakej lavici ešte, ale že by ho tam pustil Pán Boh cez bránu, neexistuje. A keď zrazu to zistíme, že by to tak bolo, tak sa môže stať, že takí kresťania, starí srdcom, sa zrazu zaseknú, ale v nebeskej bráne. Pretože Pán Ježiš tu na, v tom podobenstve veľmi jasne vysvetľuje, že ten biely múr z toho vtipu, tá hranica, nejde prostriedkom neba, ale je múrom alebo priepasťou medzi nebom a peklom. A najhoršie na tom je, že ten múr nevystavil Boh, ale sme si ho postavili my sami. A my nie sme ochotní prekročiť ten múr. Naopak, otec vychádza z hostiny, prerušuje hostinu, odchádza z nej a ide a milo rozpráva so svojim synom. Presne to robí teraz Ježiš s farizejmi a zákonníkmi. A otáča sa od tých radujúcich sa hriešnikov a hovorí s nimi a odpovedá im. Hovorí, pozrite sa. Nevidíte tú nádheru, tú milosť a tú radosť? Poďte, tešte sa s nami. Je to také neuveriteľné, čo spôsobí neodpustenie v živote kresťana. Veľmi často, keď, alebo dúfam, že sme to tak prežili v našich životoch, keď sme sa stretli prvýkrát s Ježišom, sme prežívali veľkú radosť, potešenie a sme pozerali na Neho a sme hovorili, to je niečo neskutočné. A potom sa si začíname zvykať a začíname sa obzerať a hľadíme na všeličo iné ako na nášho Otca nebeského. A potom nám začínajú všelijaké veci vadiť. Keď končil socializmus, v Poprade bola postavená bila. Bila je teraz všade. A ja som chodil ako študent, som cestoval autobusom z Prešova do Banskej Bystrice a autobus tam mal 20-minútovú prestávku. Ja som chodil do tej bily, nie nakupovať, ale obzerať sa, aké je to krásne, aké je to žiarivé a také niečo nebolo. A lebo všade inde to bolo zasmušilé a špinavé a neviem, a často pohnité. A tam to bolo nádherne vysvietené a bezvadné. A my sme si teraz už zvykli, lebo takých obchodov je už všade a je ich väčšina a už vieme vidieť aj tam všelijakú chybu a povieme, tam radšej nejdeme, pôjdeme inde. A už z nás opadol ten úžas nad tým, čo to tam je. A tak potrebujeme sa znova zahľadieť na Krista. A teraz nedávno som čítal v Etose toho roku vyšlo, že je to taký jed. Tajný jed, alebo je to napísané rakovina cirkvi. Keď prestávame pozerať na Ježišov kríž, na jeho potešenie, na jeho hostinu, ale strašne nám vadia tí ľudia okolo nás, ktorí sú hriešní, ktorí nám ublížili a my nie sme ochotní im odpustiť. To je mnohá skúsenosť tých, ktorí sú služobníkmi v cirkvi, že narážajú medzi starými kresťanmi na staré neodpustené veci. Nie, že by sa zabudli. Alebo zdá sa, že sa zabudli, ale v nejakej situácii sa to obnoví v celej svojej čerstvosti a jasnosti a vedia si pripomínať detaily z tých starých vecí a majú postavený múr a je to múr, ktorý im bráni vstúpiť do neba. Ja keď som si toto uvedomil v tomto podobenstve, aké je to vážne, tak som sa veľmi triasol a veľmi bál. Hovorím, ako je toto možné, že sa také niečo môže stať pri tých, ktorí sa na to tešia, ale Ježiš toto nehovorí tak mimochodom, to je cieľ tohto podobenstva, upozorniť veriacich, dajte si pozor, keď sa tešíte, že vstúpite do Božieho kráľovstva, aby ste si nevystavali sami priepasti, prekážky a keď si myslíte, že ste vykopali tomu druhému jamu, aby on nemohol vojsť a oddelili ste sa od neho, môže sa stať, že my sami padneme do tejto priepasti a nevyšplháme sa späť. Napriek tomu, že sa k nám bude otec veľmi milo prihovárať. Poď, syn môj, teš sa, teraz je ten čas, na ktorý ste tak dlho čakal. A my povieme, no dobre, ale vysporiadaj sa najprv s tým tvojim synom. Viete, to škaredon hovorí. On nehovorí, to je môj brat. Hovorí, to je len tvoj syn. Ja ho nepovažujem za svojho brata. No, pošli ho preč a ja sa budem tešiť na tej hostine. A tak si ani neuvedomujeme, koľko neodpustenia, horkosti, tvrdosti, odmietania vzájomne medzi nami je. Ono, keď to tak sedíme v lavici, si to neuvedomujeme. Aj vo vestibule to vieme elegantne obísť. Horšie je to, keď musíme spolu spolupracovať, ako to robíme napríklad v Michalovciach na stavbe a tam to nevieme obísť. A narážame na to a musíme si to riešiť. A niekedy sa na to hneváme a ja si hovorím niekedy vďaka Bohu, že sa to môže prejaviť včas, aby sme si to vysporiadali skôr, ako bude neskoro. Pretože to není len nejaká malá prekážka. To zabudnime na to, že tuto na zemi si žijeme nejakým spôsobom a potom, keď zomrieme, tak so svojim telom vyzliečieme aj všetky spory a všetko, čo tu bolo také nedokonalé a potom sa taká naša čistá dušička s možno skrídelkami dostane ku pánovi Ježišovi, on nás poboská, objíme a povie, no poď a teraz začneme odznova. Nie. My si všetky tie veci prinesieme tam a pán Boh povie, a toto je čo? No ale s týmto nemôžeš ísť. No. Nemýlme sa, že sa to vysporiada potom. To ešte učiteľ na základnej škole sme mali dielne a robili sme takú plastovú vidličku, také napichovátko a hovoril, že dajte si pozor, musíte si to upnúť do zveráku tak, aby ste pracovali tesne nad zverákom. Keď si to upnete vyššie, tak to zlomíte. A po nejakom čase prišiel môj spolužiak za ním a hovorí, zlomilo sa mi to. A učiteľ hovorí, nezlomilo sa ti to, ty si to zlomil. A tak my takedy prichádzame za pánom Ježišom a za našim nebeským otcom. Toto sa mi stalo. A pán Ježiš krúti hlavu, nestalo sa ti to, to si ty spravil. A ja keď prídeš s prosbou o odpustenie, ja ti to pomôžem dať do poriadku. Ale my si musíme priznať našu vinu a vyznať ju a dať ju do poriadku. A nielen voči Bohu, ale vzájomne medzi bratmi a sestrami. Tak ja budem vďačný, keď v našich cirkvách, v našich zboroch nebude skrytý žiadny takýto jed a nebude fungovať takáto rakovina a tiež, že medzi nami nebudú starí kresťania. Ale my musíme ísť a odhodiť to staré srdce, aby sa z nás stali milujúci bratia a sestry. Amen.